Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana, izdanje za 10. novembar, bavit ćemo se atipičnim knjigama i zasluženim izborima. Prisjetit ćemo se nekih razgovora koje smo vodili u prethodnih pola godine. Čućemo Svetlanu Slapšak, autorku knjige Moj mačkoljubiv je život, potom Feridu Duraković, autorku knjige proze Ne lažem titami, Đurđicu Čilić, autorku autofikcije Fafarikul i Nikolu Mađirova, makedonskog pisca, autora knjige Izabrane poezije Dlan i netaknuto.
Razgovor o delu Novice Milića, politička naratologija, ogled o demokratiji, nagrađenom priznanjem Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2020. godinu. Učestvuju članovi žirija profesor dr. Dragan Prole, profesor dr. Zoran Paunović, direktorka akademske knjige Bora Babić, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac i autor. Mala sala Kolarčeve zadužbine, sreda, 10. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
We'll be right back.
Na početku slušamo Svetlanu Slapšak, koja je, rekao smo, autorka knjige autobiografske proze Moj mačkoljubivi život, koju je izdavačka kuća Štrik iz Beograda objavila ove godine. Eto, pred nama je vaša neobična, da kažem, knjiga nefikcionalne proze, svojevrsni spoj i porodičnog portreta i vaše intelektualne autobiografije sa biografijama pojedinačnih mačaka koje ste tokom decenija čuvali i sa kojima ste razvijali osoben odnos. Knjigu završavaju poglavlja Mačkoljubivi prijatelji, gde pišete o mačkama svojih prijatelja, i Mačkoljubivi eseji i prevodi, dakle forma za koju sam pre čitanja knjige pretpostavio da će biti dominantno u vašoj knjizi, dakle kao jedan vid eruditnih eseja. Ja ne mogu da se setim knjige sličnog koncepta kod nas, posebno biografija mačaka, a ne mogu da se setim ni neke druge vaše knjige u kojoj ste na ovako zaokružen način pisali i o svojoj porodici i o svojoj profesionalnoj i aktivističkoj biografiji. Otkud ovakav koncept knjige i, po znacima navoda, odlazak u biografiju, tu neku rubnu, dopunsku vrstu i historiografije i kulture pamćenja?
Toga sam se zapravo bojala. I vašeg pitanja i celog tog koncepta. Ja sam to zaista pisala kao istoriju svojih mačaka po ugledu na Doris Lessing u najvećoj meri i na njene osobite mačke koje su i prevedene na srpski. I to je zaista su biografije mačaka i tako sam ja to zamislila. Međutim, urednica je smatrala da to treba pomešati sa biografijom, da treba istaći biografski deo kao važan sastojak. Meni je to uvek bio sekundarni sastojak te knjige. Imala sam problema da se s tim pomirim, da je to i neka vrsta biografije, ali sam se utešila time što ću možda imati mogućnost, a možda čak i želju da napišem svoju autobiografiju u nekoj relativno kratkoj budućnosti, tako da sam dopustila, dakle, tu varijantu koja amalgamira priča o mojim mačkama, koje su, evo, odmah da kažem časna reč, istinite moju biografiju za koju ne dajem časnu reč nikome. Dakle, jeste neka neobična forma, u velikoj meri je to inicijativa urednice i neke njene ideje su ušle u knjigu koje mislim da su dosta doprinule. Konačno, i naslov je ideja urednice. Moj prvobitni naslov bio je samo mačkoljubive priče, ništa drugo, nije to bilo nikakvo u mog života. Međutim, moj mačkoljubivi život je očito bilo nešto što je neko ko poznaje život književnosti savremeni bolje ocenio nego ja.
Pa da krenemo od mačaka. Pitanje se samo po sebi nameće. Čime su vaše mačke zaslužile da im ispišete ovakvu narativnu uspomenu, odnosno sad jedno načelno pitanje, zašto su mačke, a vi ne prihvatate da su one sasvim pripitomljene, odnosno domaće životinje, kako se obično kaže. Dakle, zašto su mačke važne u životima ljudi koji sa njima dele svoju intimu i provode svoje živote kao sa najdražim i najbližim bićima?
Tu ima nekoliko pitanja i sva pitanja izazivaju negativnu reakciju kod jako mnogo ljudi. Zašto mačke, a zašto ne neka druga bića, ljudska bića pre svega? Odgovor je veoma jednostavan. Mačka jeste divlja životinja, još uvijek mnogo više nego pas, ali je sa druge strane začudo biće kome odgovara ljudsko telo. Jedno od veoma retkih životinskih bića kojima ljudsko telo savršeno odgovara. Ima ih mnogo kojima ljudsko telo odgovara, ali mačkama najviše. Premda su mnogo manje, i premda smo mi hladniji od mačjeg tela, ali nešto ima, mačkama to odgovara, i to nije samo daj mi hranu, nego je i nešto drugo, neka vrsta udobnosti, neka vrsta snalaženja u prostoru, malom prostoru, tako da mačke su zaista idealne pratiteljke pre svega urbanog stanovništva. I njihova zapravo zastrašujuća sudbina u urbanim centrima, u mnogim urbanim centrima, je nešto što nekoga ko zaista voli životinje prosto odlači ga od takvog grada gde mačke muče, umiru na ulicama, bedne su, bolesni i sve ostalo, niko ne brine o njima. Jeste nešto što je veoma, veoma važno za savremenog čovjeka. Ima naravno i moja teorija zavere koja u nekom smislu stoja, to da mačke drže internet. Kada danas gledate internet, najviše, apsolutno najviše i ono što ljudi zovu popularnim, ono što stalno gledaju jesu slike maca, mačića, mačketina, mačih avantura. Jako mnogo ljudi se identifikuje sa mačkama tako što daje sliku mačke umjesto sebe, daje sliku sebe sa mačkom itd. I kada te, recimo, silne objave na internetu, posebno na Facebooku i na Instagramu gledate i kad vam se zavrti od silnog cveća i recepata i gde smo sve bili, šta smo sve videli i more i palme i sve ostalo, jel? Slike sa mačkama izgledaju mnogo ljudskije nego bilo šta drugo, sve drugo je ačenje. A slike mačaka su autentične, one zaista uvijek govore o tome gde žive i kako žive. Tako da u tom smislu jeste, one drže internet zato što se jako mnogo ljudi se naviklo da se razneži nad mačkama. To je neki novi kvalitet, on je koristan zato što će se i stanje mačaka sa njim morati popraviti, tako da mislim da je to zapravo dobra tendencija što vlada internetom.
Vi ste sad rekli, neki će se pitati zašto mačke, a ne ljudi, neki će se pitati zašto mačke, a ne psi, opet neki koji čuvaju i jedne i druge, neki koji ne čuvaju ni jedne ni druge. Koliko je na takav izbor da se opredelite za mačke, pored toga što su naravno deo vašeg života, uticala i istorija odnosa ljudi i mačaka, posebno tokom vekova zapadnog hrišćanstva, kada su mačke povezivane sa demonskim bićima, vešticama i slično, odnosno sa druge strane imamo simbolizam, tu najpoznatiju pesmu na kojoj vi referišete, Bodlerovu o mačkama. Vi ste u svome sebi pomenuli jednu Valerijevu pesmu. Svi ti pesnici su pokušavali da ih, po znacima navoda, dekriminalizuju i daju im neka nova svojstva.
Da, naravno, mačke zahtevaju ono što je osnovni deo političke korektnosti i čemu se sad učimo, premda politička korektnost postoji već 40 godina, pa je na ovim prostorima posebno izražena mržnja do političke korektnosti, dakle ono što bismo rekli pozitivna segregacija. Dakle, u tom smislu vraćanje, ako hoćete, usluga, vraćanje dobrote, vraćanje solidarnosti onima koji su najviše patili, i mačke su zaista užasno patile u prošlosti. Naravno, imate drugačiji utisak kada odete u Istanbul i vidite ispred svake višespratnice na ulazu jastučak, posudu sa vodom, povremeno i hranu. Mačka ima potpuno drugačiji društveni položaj u nekim kulturama, sasvim različit od zapada. I naravno, kad dođete recimo u takav grad kao što je London, gde više nema mačaka na ulicama, nego su prostore mačaka koje nisu bile ničije, jer su sve mačke svačije, su zauzele lisice. Tako da, šeteći po Londonu, gledate lisice kako se sunčaju na krovovima i tako dalje. Zauzeli su mačiji i prostor. Hoću da kažem to, da je odnos prema mačkama u velikoj meri onako kako je to Baudelaire dosta jasno napisao, veoma, veoma jasno, to je jedna manifestna pesma. Odnos prema mačkama je odnos prema umetnicima, prema intelektualcima i prema ženama. I taj odnos je uvek bio, simbolički odnos je uvek bio više negativan nego pozitivan. Tako da u tom smislu jeste, mačke simbolišu mnoge nepravde, ne samo nanesene svome rodu, svojoj vrsti, nego i nekim drugim ljudskim vrstama koje su povezane sa mačkama, koje je Baudelaire sa antropološkom tačnošću povezao sa ljubavnicima, sa intelektualcima, sa ljudima koji misle, sa pesnicima, pesnikinjama, naravno sve to još jedan put u ženskom rodu. Jeste reč o nekoj, ako hoćete, nekom plaćanju grehova, i to plaćanje grehova je neobično prijatno, zato što mačka nikad nije izgubila taj fini mali dodatak greha koji leti na njom, inače bi bilo nepodnošljivo. Ali mačke jesu grešne, mačke jesu telesne, mačke jesu nemoguće, sebične, užasne, i gospodare vam, kada ih jedan put plemenite uzmete, one postanu gospodari. Dakle, u tom smislu ništa nije izgubljeno, ni osjećaj krivice, ni osjećaj telesnosti, ni osjećaj privrženosti, tako da mačke zaista imaju veoma, veoma bogato semantičko okružje na kojem se može još raditi, svašta se tu još može izmisliti, mnogo više od dečje književnosti koja se bavi mačkama, mnogo više od velike književnosti koja se bavi mačkama, visoke književnosti. Dakle, područje je ogromno, pred nama je, i u nekoj budućnosti, u nekoj urbanoj izolovanosti, da tako kažemo, koliko god još bude trajala i koliko bude preživjela, mačke će ostati neobično važan element usamljenosti.
Igraćemo ruleta od tako, zabava će biti bez kraja, te noći bit ću čovjek.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Danas ćemo također čuti i zagrebačku autorku koja je po svojoj profesiji polonistkinja, dakle bavi se poljskom književnošću i prevodi sa poljskog jezika, dakle Đurđica Čilić. Međutim, danas pre svega u ulozi autorke autofikcionalne knjige, kako je sama određuje, koja se zove Fafarikul, a koju je izdavačka kuća Arete iz Beograda objavila ove godine. Šta je zapravo tvoja knjiga Fafarikul? Anglosaksonski rečeno, reč je o nefikcionalnoj prozi koja predstavlja jedan spoj veoma različitih elemenata, odnosno multižanrovski spoj mikroeseja, autobiografskih anegdota, sećanja na detinjstvo i odrastanje u tvom rodnom Vitezu, onda sećanje na period studija, profesionalnih boravaka u Poljskoj, onda na zagrebačku svakodnevicu. Međutim, tu je i svedočenje o vremenu rata i hronografsko beleženje različitih trenutaka u životu. Ta knjiga ima fragmentarnu strukturu i namerno si ukinula jednu linearnost, tako da nas šetaš cik-cak po toj vremenskoj osi od 1970. godina do danas. Tradicionalno rečeno, ova knjiga je bila nešto između dnevnika, memoara, eseja. Na koricama piše da je autofikcija. Odmah pitamo šta je fikcija autofikciji. Kako ti kao autorka zapravo gledaš na to šta je ova pomalo neobična knjiga?
Pa ja zapravo rado prepuštam taj prostor tumačenja vlastite knjige onima koji o tom tumačenju nešto znaju i koji to mogu napraviti puno objektivnije od mene. Ja najčešće mislim da pisac nema pojma što je napisao. Jel? U mom slučaju je to još radikalnije postavljeno jer ja zaista nisam pisala knjigu s predumišljajem, odnosno svi tekstovi su nastajali bez ideje da će jedanput završiti u knjizi. Oni su tek naknadno okupljeni i ukoričeni dobrohodnošću mog zagrebačkog urednika najprije i zapravo nagovorom nekih ljudi iz književne scene koji meni imponiraju kao pisci, poput Sinana Guđevića ili Semezina Mehmedinovića, i onda im urednik Josip Pandurić okupio te tekstove i iako se naravno njih moglo organizirati drugačije, selektirati malo oštrije i strože, on je bio jako sklon tome da ih ostavimo takvima kakvi jesu, da ih okupimo tako stihijski kako su i nastajali. Dakle, ona jest sve to što si rekao i ja se nadam da unatoč toj svojoj hibridnosti, unatoč toj svojoj možda malo i stihijskoj prirodi, da i dalje funkcionira kao ipak jedan manje ili više, ali uvezan tekst.
A zašto fragmenti, zašto ukinuta linearnost i kako je došlo do beogradskog izdanja?
Ona je nastajala tako u tim nekim bljeskovima, u različitim raspoloženjima i onda i ti tekstovi emaniraju zapravo upravo stanja iz kojih su nastajali, pa je tako onda u konačnici i ostala kao slika te jedne kaotičnosti u kojoj je nastajala. A moj inače život ili način gledanja na stvari i one koje su se dogodile i one koje se događaju i one koje priželjkujem jest fragmentaran, jest u tim nekim oscilatornim i bljeskavim, čas mračnim, čas zasljepljujućim slikama. Činilo mi se sasvim prirodnim da tako onda izgleda i u tekstovima.
Da krenemo od onoga što je, možda po znacima navoda ili bez njih, najtraumatičnije u ovoj knjizi, nešto što bih nazvao politike ili strategije sećanja koje su zastupljene u njenoj naraciji, dakle, pre svega sećanje na rat 90-ih, ti si provela taj period 92-95-a u Vitezu, onda naravno to je sećanje na odrastanje tokom 80-ih u istom gradu, odnosno kasni odlazak u gimnaziju u Zenicu. tu i tamo se javljaju neke reference kada pripovedaš o vlastitim i roditeljima svojih poznanika i drugova, naravno na Drugi svetski rat i njegove posljedice, kada deca odrastaju bez očeva koji su bili, citat, u pogrešnoj vojsci, tu se javlja kod nekih likova, naravno i fenomen posleratne eksproprijacije imovine. I za mene je jedno od najpotresnijih poglavlja u ovoj knjizi bilo ono pod naslovom Mreža, koje može da funkcioniše i kao priča, kako blizak drug iz škole, pa i simpatija, je nastradao od snajperskog metka starije drugarice iz škole, koje je, dakle, u školi vežbala streljaštvo, a u ratu je postala snajperista na drugoj strani. Ipak nema mnogo takvih epizoda u ovoj knjizi. Čini mi se da dosta svesno ili hotimično ne prelaziš tu granicu traume. Čak na kraju navodiš taj jedan podatak da tvoj otac kaže da je predstava o Bosni u tvojoj knjizi, da li ovoj ili nekoj drugoj, ali možda
ovoj, to je jedina, može
da se odnosi
moja
na nju, je pomalo idealizovana. E sad, kako bi ti sama odredila prirodu, domete, ciljeve, posebno ovih ratnih i predratnih sećanja u ovoj knjizi Fafarikul?
I oni su kao i ostali tekstovi koji nemaju tu složenu pozadinu u svom nastanku i u sjećanju, i oni su nastajali stihijski i bez namjere da se s njima nešto postigne. Bilo u meni, bilo u ljudima koji su dijelili to moje iskustvo ratno i poratno. To je bio neki impuls koji ja do danas ne znam verbalizirati, ali za koji mislim da jest neko traganje, možda ne za razrješenjem te traume, koliko za davanjem smisla toj traumi. Da probam nekako to seliti u tekst, ne bi li u tekstu to bilo oblikovano u neku priču s kojom ja dalje mogu. I sad mi se čini, možda krivi uvid imam, čini mi se da u zadnje vrijeme, iako je prošlo 30-ak skoro godina, sigurno 30 godina od početka rata, ali nešto manje od tog perioda ratnog u kojem smo živjeli, da je iznenađujuće puno svjedočanstava, pogotovo u Bosni i Hercegovini o tim 90-ima, kao da tek sad dozrijevamo do te mogućnosti da o tome govorimo i kao da tek sad možemo artikulirati to iskustvo i tu traumu koja nas je sigurno sve oštetila i nepovratno nas je oštetila. Koji su dometi tih priča? Pa ja u njima zaista ne mislim da nosim neko razrješenje, čak ni za sebe, a kamoli za nekog drugog. U nekim od tih priča, tamo gdje spominjem svoje muslimanske, bošnjačke sugrađane, čini mi se da je vrlo mali, ali kakav takav domet to što sam ja uspjela sačuvati, barem u tekstu, te neke svoje susjede, komšije koji su ubijeni, koji su potjerani, a koji su tako završili krivnjom onih kojima sam i ja pripadala. Naprosto svojim rođenjem, svojom nacionalnom pripadnošću, činjenicom da sam Hrvatica u Bosni. Dakle, ja negdje osjećam, ne mogu reći krivnju, iako to jest vjerojatno krivnja, ali u svakom slučaju je dug da o njima nešto kažem, jer o njima nema tko ništa reći. Naša prva susjeda Teta Arifa ili naš prvi susjed Čika Adem su zaista nama bili bliski ljudi, a njihovi životi su ne samo obilježeni, nego su bili završeni zapravo za vrijeme trajanja ili neposredno nakon tog Drugog svjetskog rata. Ja mislim da svi imamo pravo na neko svjedočanstvo, čak i ako je ono lažno, očito i s tim lažnim svjedočanstvom nešto pokušavamo napraviti. Jel? Samo se nadam da ako i lažemo, da to ne radimo na štetu onih koji nemaju mogućnost da našoj laži suprotstave svoju istinu.
Sad mi palo na pamet jedno važno pitanje, dakle, uticaja književnosti, bilo fikcionalne ili nefikcionalne proze, koliko misliš da takva vrsta autentičnog sećanja ili svjedočanstva koje je prisutno u tvojoj knjizi, na koji način zapravo može da deluje na čitaoce, na sredinu, na kulturu, posebno ako imamo u vidu kontekst posljednjih 20 godina politike sećanja na 90. koje su podeljene, sukobljene, koje su uglavnom etnocentrične i, kažem, isključive, koliko može jedno sećanje, književnost, da utiče na kolektivno sećanje, da ga usmeri na jedan obuhvatni, inkluzivni način koji podrazumeva i odgovornost za ono što je učinila vlastita, po znacima navoda, vlastita strana?
Cijelo vrijeme mislim da bi književnost, umjetnost, film, u svakom slučaju kazalište, trebali ići tim smjerom, jel, da govore o grijesima vlastite zajednice, a ne da stalno upiru prstom na grijehe one druge, jer upirući prstom na grijehe koji su počinjeni na našu štetu, mi zapravo samo produbljujemo taj jaz i udaljavamo se u nepovrat jedni od drugih, a mislim da to nije dobro za naš prostor. Mislim da ni za jedne komšijske odnose to nije dobro, jel, da uspostavljamo nepremostive granice. Tako da književnost umetnost, pozorište, kazalište, film bi svakako trebali ići u tom smjeru, ali nisam sigurna da zaista mogu nešto promijeniti. Ja, iako se bavim književnošću profesionalno i plaćena sam za to, ja nemam veliku vjeru u književnost. Pogotovo u vremenu u kojem sama majka dvoje djece u adolescentskim, odnosno pubertetskim godinama, svjedočim činjenici da njima tekst kao medij vrlo malo znači. I što god mi u taj tekst smjestili, nisam sigurna da dobacuje dalje od naše generacije. Možda je naša generacija zadnja ili još par godina. Ali dakle, mi neki rođeni u 70-ima, možda još u 80-ima, jesmo možda zadnji ljudi kojima tekst može komunicirati određenu poruku i koji s tekstom uspostavljaju neki tip dijaloga. Ali svejedno, iako je to možda unaprijed izgubljena bitka, ja mislim da je treba voditi. Jel? Sve važne bitke se trebaju voditi bez obzira na poraz koji vidimo na ovaj obzoru kao neku neminovnost. Pa tako i ova. Jel? Nikad ne znamo što će doći poslije i kako će se stvari poslije odvijeti s onim što smo napravili mi za života. Tako da ja, evo, moj neki mali posao koji sam ja sebi zadala jest da se ne bavim svojom nekom žrtveničkom pozicijom, za koju bih isto našla sad argumente, ali kao klinka od 16, 15, 16, 17 godina koja bez vode, bez struje, u okruženju armije Bosne i Hercegovine provodi svoje potencijalno najbolje godine, ali ne, to nije moja tema i ne želim o njoj govoriti, niti želim svoj život konstituirati u tom narativu nekoga ko je zakinut, ko je oštećen i ko u ljutnji treba sad osvetoljubivo ili zurado svoj neki identitet graditi. Upravo obrnuto, ja mislim da bismo trebali tražiti i detektirati, imenovati što smo mi propustili učiniti, a trebalo je, što smo mi krivo učinili, a nismo smjeli, i govoriti o tome hrabro. Jedino tako možemo neki dijalog uspostaviti s onom drugom, trećom stranom.
nastavku emisije Oko Balkana, izdanja za 10. novembar, čućemo deo razgovora sa Feridom Duraković povodom njene prozne knjige Ne lažem Titami, koju je ove godine zajednički su je objavili portal Slobode Nomad i udruženje Jazz Fest iz Sarajeva. Međutim, vi ste pre svega poznati kao pesnikinja i pišete u uvodu ove knjige da su ovi prozni tekstovi ili priče nastajali 20 i više godina. Oni su hronološki poređeni od detinjstva kada ih pripoveda naratorka koja je djevojčica preko odrasle devojke do žene naše savremenice, pa se vaša prozna knjiga Ne lažem Titami može shvatiti i kao skup priča, ali i kao jedan ciklus novela. Otkud taj prelaz ili prihvatanje proze posle poezije koji je to tako dugo i postepeno trajao kod vas i kako vi sami doživljavate vašu knjigu, da li kao skup ulančanih ili pojedinačnih, odnosno autonomnih priča?
Kad je rukopis pročitao Faruk Šehić, on je rekao da je to u stvari roman. Čak i ovu knjigu sam napisala misleći u stvari u poetskim kategorijama. Međutim, slažući priču po priču, nisam ja bez proze živjela. Ja sam 89. godine recimo objavila bajku, jednu bajku za djecu, slikovnicu. Imam i još slikovnica za djecu. U međuvremenu imam čak i jednu knjigu, mislim 2012. knjigu kolumni koje sam pisala za razne novine u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine. Taj prilaz prema nečemu što se više cijeni od poezije nije bio ni bez pameti, nije bio ni nagao. Ja i dalje ostajem poeziji jer ja ne mislim, ne umijem da mislim izvan kategorija poezije, a moj san bi bio da napišem recimo desetine bajki pa da se moje ime gotovo zaboravi, a da me pamte generacije djece. E, taj san ćemo, Boga mi, sačekati. U savremenoj književnosti nema pisaca bajki, ima recimo epske fantastike koja se piše na stotinama stranica, ali savremenih pisaca bajki ima jako malo, pa bih ja voljela da odsanjam ta, recimo tu vrstu sna, da postanem anonimna spisateljica bajki za buduće generacije naše djece.
Sada ste pomenuli decu kao čitaoce onoga što pišete, odnosno posebno bajki, međutim, jedan deo vaših priča upravo iz ove knjige je dat iz jedne dečije, odnosno infantilne perspektive, pomenuli smo naratorku koja je devojčica. Te priče su pomalo šaljivo intonirane, ali zapravo postavljaju se filozofski veoma ozbiljna, pa i pitanja koje imaju neku tragičnu rezonancu, a to je o smrti, o ljudskoj smrtnosti, koje postavlja dakle devojčica koja u tom trenutku pati od srčane aritmije. Pa bih vas tu pitao, otkud u tim pričama neka vrsta i opsjednutosti naratorke devojčice fenomenom smrtnosti, a sa druge strane ta jedan šaljivo ironijski pristup sa kojim ona ta pitanja postavlja i sebi i odraslim oko sebe?
To su temeljne stvari života. To je ono što mene, recimo, kao osobu prati cijeli život, to ispitivanje fenomena života, ali ne na tragički način koji bi mogao nekome od mojih čitalaca da zagorča život ili da ga učini težim nego što jeste. Moj životni stav je da je ovaj svijet, da je ovaj život strašan i divan istovremeno, kao što je i moje cijeloživotno iskustvo strašno i divno istovremeno u zemlji koja je jednom bila pa nije bila pa je došla druga zemlja. Mislim da je čitava ova priča djevojčice koja sa 12 godina shvata da je smrtna, da je u stvari temelj svakoga od nas u životu. Ako uspijemo u nekim knjigama naći mogućnost da smanjimo svoje strahove koji su temeljni, koji su važni, koji nas obilježavaju, onda je ta književnost uspjela, čini mi se. Knjiga se razvija tako što postoji jedan zaokruženi svijet male djevojčice. To je jedan dovršeni svijet, to je jedan svijet nas kao djece. To je svijet u kojem ona obitava i ima svoje granice. Da. Međutim, knjiga se razvija, kao što ste rekli, hronološki. Kako se razbijaju granice svijeta te male naratorke, tako se disperziraju i njeni identiteti, a tako se i formiraju u stvari narativni tokovi u ovoj knjizi. Zbunjeni su, razbijeni su, teški su i zbog toga sam htjela u stvari da počnem sa nekom djevojčicastom, blagom pričom o strahu od smrti, od gubljenja najdražih, do ratne i posljeratne situacije u kojoj su narativni prosjedaji sasvim drugačiji, gotovo dokumentarni i negdje su čak i potpuno dokumentarni, da bih dala jedan životni tok kao tok naracije.
Ja bih sad pomenuo i deo tih priča gde se javljaju likovi odraslih i gde je odrasla naratorka. Recimo, jedna priča koja zapravo i nije priča, ja sam više doživao kao sećanje, odnosno omaž, koja sadrži mailove Tatjane Lukić, vaše prijateljice i pesnikinje iz Osijeka, koja je tokom 90-ih emigrirala u Australiju, dakle u Kamberu, pa su neki mailovi i na našem jeziku, neki i na engleskom. Onda ima jedna priča iz studentskog doba o Titovoj smrti koja ima duhovit naslov Tito je stigao u svemir, pa onda priča sećanje na jedan događaj iz opsade Sarajeva koji se zove Smrt u Sarajevu 1994. godine, pa niz posleratnih ili priče iz tranzicionog života gde se javlja recimo lik muža koji odbija da uzima lekove, po drugoj priči telefonska prepirka naratorke sa ćerkom i tako dalje. Dakle, sve to vodi ka jednom biografskom, autobiografskom modelu, pomenuli smo hronologiju, ali ipak tu kao da nedostaje u toj slagalici života dosta delića koji su, dakle, namer izostavljeni, pa bih vas pitao zašto baš ovakva selekcija priča, tip priča i nešto što i tekako može da se doda, dopuni, da bude sve sadržajnije.
Sasvim ste u pravu. Ta jedna praznina koja stoji u nizu ovih priča od početka do kraja je rat, koji su likovi u mojoj knjizi, koji nisu samo autobiografski, te priče nisu samo autobiografske. To su u meni gomile djevojčica, djevojaka, žena, starica i spisateljica. Tu nedostaje rat. Ja o ratu još uvijek ne mogu pisati na način na koji sada, nakon toliko godina, pišem recimo o svome djetinjstvu. Nemam snage da zahvatim taj bunar u kojem pucaju svi. Dakle, ukoliko bi se knjiga proširivala na roman, što bi bilo jako dobro, a ne znam hoće li, ta praznina koju vi pominjete jeste u stvari rat, ali ne herojski narativ koji je meni potpuno smiješan jer sam ja žena. Tu treba da se ubaci jedan narativ, civilni narativ, jedan ugao gledanja na rat koji je potpuno suprotan herojskim pričama iz balkanskih ratova. Ja za sada toliko ne mogu da zagrabim, pokušat ću, ali je jako teško ne biti patetičan, kao što je recimo ona djevojčica koja sa 12 godina shvati koliko je, da je smrtna, nego pokušati ponovo u književnošću poslati neku priču o tome da u svakom ratu civili stradaju, da postoje zaraćene strane, ali da najvećim dijelom stradaju oni koji niti imaju oružje, niti imaju moć.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Thank you.
I na kraju emisije Oko Balkana, izdanje za 10. novembar, čućemo savremenog makedonskog pesnika, jednog od možda najpoznatijih pesnika srednje generacije, Nikolu Madžirova, povodom knjige izabrane poezije koje zove Dlan i netaknuto, izdanje Trećeg trga iz prošle godine, a koji je sa makedonskog jezika prevela Biljana Andonovska. Tvoja knjiga Dlan i netaknuto zapravo predstavlja izbor pesama iz tri tvoje knjige, U gradu negde, prva, Premešten kamen je druga, i treća, Ostaci iz drugog vremena ili drugog doba. Dakle, prve dve su objavljene 2004. i 2007. godine u Skoplju, a treća najprve u Americi 2011. a nakon dve godine u Engleskoj. Zaintrigirala me ova treća knjiga. Kako je došlo do ova dva izdanja na engleskom jeziku, ko je birao pesme, ko ih je preveo i eventualno, ako znaš, na kakav su prijem naišle?
Prevod su radili Graham i Peggy Reed s jedne strane i Magdalena Horvat i Adam Reed s druge. Sve je počelo 2007. godine na Struškim večerima poezije, kad je Premešteni kamen dobio nagradu Braća Miladinovi. To je nagrada koja se dodeljuje za makedonsku knjigu pesama između dva festivala. Kao deo te nagrade bila je prevodilačka radionica koja se desila pre početka festivala. U to vreme je dobitnik Zlatnog venca bio Mahmud Darviš. Tako da se na neki način ta, evo recimo, pozicija pisanja iz kuće poraženih, rekao bih, jer vidimo šta uopšte se dešava u Makedoniji na jednom političkom planu u globalnim razmerima. I ta poetika jednog glasa iz daljine nas je spojila. Tada su se desili prvi prevodi na engleskom jeziku i Graham i Peggy Reed su preveli čitavu pesničku knjigu, a trebalo je 20 pesama. Bio je to najlepši poklon koji sam ja uopšte dobio te godine. I onda je ta knjiga, te prevode su putovali kroz Amerike. Do njih je došla Caroline Forche, Liang Lee, onda Adam Zagajevski, i tako da se sve sklopilo u jednoj tački te koordinate zajedničke, recimo zajedničkog ili sličnog senzibiliteta, i došlo do izdanja 2011. godine. Naslov je bio Remnants of Another Age, izdanje UPOA Editions. A što se tiče britanskog, engleskog izdanja, sve se desilo 2012. ili 2013. godine. Ne sećam se kad je bio taj festival u oči Olimpijade. To je bio jedan izvrstan pesnički festival koji je inicirao Simon Hermitage, koji je sad bio pred nekoliko godina izabran za pesnik kraljice, mada to je jako čudno, jer znajući Simona Hermitagea, nikad, bar iz pesničkog sveta, ne možemo zamisliti njega kao neko koji sedi u kraljskom dvoru i piše pesme. Međutim, evo, desilo se i to. Koncept festivala bio je da iz svake zemlje koje su registrovane u Olimpijskom komitetu, Svetskog olimpijskog komiteta, učestvuje jedan pesnik. To je kao uvertira, kao u antičkim danima, jel, natjecanje. U publici je bio urednik Bladex Books. Posle čitanja me on pozvao i rekao da jednostavno da ta knjiga doživi novo izdanje. To je izdanje u Britaniji. Niti jedna pesma bila promenjena. Jedino su nekoliko fragmenti ili kao iz neke kritike koje su bile već objavljene, bili objavljeni na zadnjoj korici.
Ova knjiga zapravo sadrži izbor iz celokupnog dosadašnjeg Nikolinog stvaralaštva, s obzirom da je ova prva knjiga, dakle U gradu negde, zapravo kombinacija, odnosno sadrži praktično pesme iz njegove prve dve zbirke. Ova druga, treća, to jest zbirka Premešten kamen, njegova središnja zbirka, najnagrađivanija, najprevođenija, tako dalje, kao zaista njegova centralna zbirka. Sada, izbor pored toga sadrži i pesme koje su prvi put zapravo bile objavljene u ovom američko-britanskom izdanju koje si pomenuo, s tim što smo ih mi naravno prevodili sa makedonskih originala. I najzad, ono što je verovatno i izdavačima i Nikoli bilo važno, u ovaj izbor su je dodati jedan broj pesama koje se ovde prvi put ili premjerno objavljuju, i to su uglavnom pesme koje su nastale ili dovršene tokom njegovog rezidencijalnog boravka u Beogradu, tako da eto i po nastanku i po prvom objavljivanju zapravo zaista imaju za neku beogradsku auru. Tako da se, dakle, za ovaj izbor može reći da je reprezentativan, obuhvatan, u neku ruku i antologijski, pošto su je to korpus pesama po kojima je Nikola uglavnom poznat i u prevodu na druge jezike.
Kako ti gledaš na ovaj izbor, šta ga odlikuje kao celinu?
Valjda neki horizont dinamične nepripadnosti ili mogao bih reći taj glas nesigurnosti koji je po meni jako važan za neku arheološku svest samog autora. Moja prva knjiga je objavljena 1999. godine, znači baš na pragu novog veka i valjda je taj prag definisao ne samo prostorno moju poetiku nego i vremensko, to bude između dva prostora. A znamo i svi da kad se lift zaglavi između dva kata, između dva sprata, onda tamo caruje neki strah neizvesnosti. Međutim, u isto vreme, to je prvi korak prema kontemplaciji unutrašnju, prvi korak prema preispitavanju. Tako se desilo i evo sada za vreme pandemije koje mi živimo intenzivno, mada je ta opasnost tako nedohvatljiva dok ne uđe unutar tebe. Tako vidim i tu poetiku koja živi na taj horizont neizvesnosti. Mislim da je jako za svakog pesnika važno da se on otkaže svojih stihova kad ih napiše na način na koji će ih uvek smatrati novim kad ih pročita. I ta bitka koju recimo jedan Kavafi, pa čak i Vasco Popa vodio sa svojim stihovima je jako važna u toj vertikali ličnog, recimo, razotkrivanja. Mislim da je ova knjiga kao celina je tu ta onaka dinamika te atmosfere iz međuprostora, neku dinamiku, to što sam rekao na početku, nepripadnosti vremena i prostoru, mada znamo kako smo mi definisani na Balkanu, gde se uvek borimo za bolju prošlost.
Sada si pomenuo i neizvesnost, a ja ako bih se usudio da generalizujem nakon čitanja, tvoje pesništvo u ovoj knjizi karakteriše jedan, rekao bih, meki štimung, jedan introspektivan pristup, dakle razgovor sa samim sobom u neku ruku, jedna metaforika koja u svakodnevici traga za neobičnim, a to neobično nije transcendentno koliko je to neka vrsta, ili može tako da se razume, nagoveštaja nečeg drugog. Kako ti u tom smislu vidiš neke konstante svoje pesničke imaginacije, posebno dakle senzibilitet svoje poezije i prirodu metafore?
Postoji taj strah od te definisane, istorijsko definisane konstante poetike, recimo da kočija ili šta znam, uvek neki link prema romantiki isto kao sveća, kao jedini izvor neke senke prošlosti. Međutim, mislim da je poezija dovoljno široka, da je njeno more tako duboko da ona može da apsorbuje sve ono što je dodirljivo i nedodirljivo i da unutar te dubine, tog dna, izgradi svoj svet. U meni su svi predmeti podjednako važni, čak i kad nisu registrovani u nekom istorijskom udžbeniku ili statistike nekog važnog rata ili primirja. To što je Herbert u svojoj pesmi u prozi predmeti rekao da mrtvi predmeti su uvek u redu i ništa im se nažalost ne može prebaciti. Da on nije primetio istoricu koja stupa s noge na soge, ni krevet koji se propinje, i stolovi čak kad su umorni neće se usuditi da pokleknu. I u toj pesmi Herbert kaže da to predmeti čini iz vaspitnih razloga da bi nas uvek podsjećali na našu nestalnost. I čini mi se da ta jedna nestalnost podjednako važna kao neki mrak u sobi i koji u stvari ti kaže gde su svi ti predmeti, jer čak tada mi osjećamo njihovo prisustvo. I mislim da je ta poetika, kako bi De Kiriko rekao, tajnog života predmeta podjednako važno kao i svi istorijski fakti nekih događaja za čovečanstvo, jer verujem da zaboravljeni stihovi, recimo u džepu uniforme Mikloša Radnotija, u njegovom džepu, pronađene su podjednako važni kao i možda puno više govore o ratu nego sve statistike ili muzeji čovečke boli.
Možda nekoliko asocijacija na ove stvari koje si izdvojio, pri čemu bi se i ta introspekcija i taj meki štimung i ti neobični problesci nekih slika koje nas uznemiravaju ili prosto decentriraju ili upućuju na nešto drugo, jer to on zaista ima tu jednu vrlo staloženu, mirnu i kontrolisanu pesničku frazu i koja nije samo posljedica sadržaja ili dakle tog sveta koji se predstavlja ovaj, već i nekog svesnog ili nesvesnog otiska te forme, načina na koji organizujete pesme, ređate pesničke slike i stvara ritam, određeni ritam tih pesama. Sve su to stvari na kojima on jako pažljivo radi, to je jako pažljivo komponovano, ne samo Zbirkavić, dakle svaka pesma, ona nije mirna, to nije mirna poezija, dakle zapravo je nastanjena sa jako puno ambivalencija, protivrečnosti, nečeg ožiljaka, nečeg krhkog, bolnog, nekih pukotina u tom svetu u kojem živimo. I zapravo pokušava da nas možda na neki način smiri, udelji kako bi došlo do bleska tih slika u kojima mi vidimo tu zapravo ranjenost ili načetost tog i ljudskog sveta i čovekovog odnosa sa prirodom, recimo jako puno eko poetike u njegovoj poeziji. Gotovo sve slike su građene na taj način da okupljaju tu ambivalenciju. Tako da bih ja možda najviše odredila kao jedan vrlo pažljivo, inteligentno moduliranu kritiku otuđenja. Što je tako jedan pojam koji je potpuno iščezao iz repertoara naših pojmova kojima promišljamo probleme savremenog sveta, a možda se, to jest nedvosmisleno se i dalje nalazi u jezgru problema. E, tako da mislim da ti bleskovi tih konkretnih slika zapravo vode tome. Dakle, opremaju nas da opažemo te kontradikcije. All my life I was swinging for the fence. I was looking for the triple, never playing good defense. I'm gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there, so I couldn't really get her. Said factually I'm just a piece of it. Factually I'm the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. Now, on this, I was fishing for a hook, so I took a little trip and I opened up the book. I found factually I'm just a piece of it. Factually the very least of it. Factually it's just a medicine. Make you wanna cry, why don't they let it sit? Be my wife, I think you're right.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 10. novembar. Dakle, danas ste mogli da čujete Nikolu Mađirova, Đurđicu Čilić, Feridu Duraković i Svetlanu Slavšak, a ovu emisiju, dakle, sa prisećanjem, odnosno repriznim razgovorima, pripremio je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. I was searching for a dream. I was living in and out of every other sex machine. I said, factually, I'm just a piece of it.